Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, İlxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Başçı getdi, ancaq onun istifasını tələb edənlər məhkəməyə çıxarıldı. Quba hadisələrində tutulanların məhkəməsidir. Turan İnformasiya Agentliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyini məhkəməyə verir. Məhkəməni udmaq şansı varmı? Tacikistanlı demaqoq prezidentə məktub yazıb, onun siyasətinə terror dediyinə görə 2 il yarım həbs cəzası alan 75 yaşlı qoca. Və kontekstdə günün sualı, müxalifət niyə zəifdir, problem liderlərdədir mi? Blogger Emin Millinin suallarına müxalifət lideri İsa Qəmbər nə cavab verməlidir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Xan. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ərəb kralları və çılğın oliqarxlar kimi cah-calallı lüks həyat tərzi sürür. Rusiya müxalifətinin liderləri Boris Nemtsov və Leonid Martinyukun hazırladığı və bugün təqdim elədiyi hesabatda belə deyilir. Hesabata görə Putinin son 12 ildəki hakimiyyəti dövründə istifadə elədiyi cah-calalın miqyası da artıb. Prezidentin 20 iqamətgahı, onlarla özəl təyyarəsi, yaxtaları və bahalı maşınları var. Hesabatda bunların şəkilləri də yer alır. Hesabat müəllifləri iddia eləyirlər ki, məhz bu lüks həyat tərzi üzündən Putin hakimiyyətdən möhkəm yapışıb və əldən buraxmaq istəmir. Boris Nemtsov və Leonid Martinyukun hazırladığı hesabatı və Putinin cah-calalının şəkillərini Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Bugün Bakıda İrana casusluqda ittiham olunanların məhkəməsi başlanıb, məhkəmə qapalı keçirilir. Ümumilikdə 22 nəfər İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əməkdaşlıq, casusluq, Bakıda Amerika və İsrail səfirliklərinə, bir sıra strateji obyektlərə terror hücumu hazırlamada ittiham olunurlar. Bakı və Tehranın əlaqələri fevral ayında Azərbaycanın İsraildən 1,6 milyard dollarlıq silah alması haqda faktların ortaya çıxmasından sonra körlanmışdı. Mart ayında da MTN belə bir dəstənin ifşa olunduğunu açıqlamışdı. İran uranı zənginləşdirməyi heç vaxt yandırmayacaq. İranın BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyindəki səfiri Əli Əsgər Sultani bugün jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə görə İran nüvə proqramını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında davam etdirmək niyyətindədir. BMT Təhlükəsizlik Şurası nüvə proqramının hərbi məqsədli olması ilə bağlı şübhələr üzündən İrana qarşı 4 sanksiya paketi qəbul edib. Tehran isə proqramın dinc məqsədli olmasında israr edir. Quranı yandıran Amerika əsgərlərinə Əfqanların istədiyi cəzalar verilmədi. ABŞ ordusunun 6 əsgəri və 3 dəniz piyadası bu il Əfqanistanda 2 olayda iştirak elədiklərinə görə inzibati qaydada cəzalandırılıblar. Dəniz piyadaları yanvar ayında öldürülən talibançıların cəsədlərini murdarlamaqda, əsgərlər isə 100-ə yaxın Quran yandırmaqda ittiham olunublar. Amerika Silahlı Qüvvələri konkret cəzaları açıqlamır, inzibati cəzalanlar adətən rütbələr və maaşlar azaldılır, sadəcə ittiham olunan 6 əsgər və 3 dəniz piyadası cinayət işi açılmayıb. İlin əvvəlindən bu yana olaylara qarşı başlanan etirazlar zamanı Əfqanistanda sözü gedən əsgərlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələb olunurdu, həmin etirazlar zamanı 30-a yaxın Əfqan 2 Amerika zabiti həlak olmuşdu. Bugün Quba rayon məhkəməsində mart hadisələrinə görə həbs olunan 8 nəfərin işi üzrə məhkəmə başlanıb, zərər çəkən qismində 19 polis əməkdaşı çıxış eləyir. 2012-ci ilin mart ayında Qubalıların kütləvi etiraz aksiyası keçirilib, aksiyacılar Quba icra hakiminin istefasını tələb edirlər və onun villasında yandırmışlar. Hazırda həmin olaylara görə 8 nəfər haqqında cinayət işi açılıb. İttihamlar təsdiqlənsə, saxlananları 3 ildən 7 ilə qədər həbs gözləyir. Vaxtı ətraflı az sonra kontekst proqramında. Rusiyada isə qadın müxalifətçiyə narkotiklərdən istifadə və satmaq iddiamı ilə 8 il həbs cəzası verilib. Smolensk şəhər məhkəməsi başqa Rusiya hərəkatının fəalı Taisiya Hasipovanı narkotik alverində günahkar bilib. O, 2010-cu ilin noyabrından həbsədir. Müxalifətçə iddiaları qurama adlandırır və başqa Rusiyanın liderlərinə Sergey Famçenkoya təzyiq üçün onun həyat yoldaşı olan Hasipovanın tutulduğunu bildirirlər. Amerikan silah satışı ötən il 3 dəfə artıb, rekord həddə çatıb. Silahların əsas hissəsi İranın regional ambisiyalarına narahat olan Fars körfəzi müttəfiqlərinə satılıb. Bu barədə konkret üçün hazırlanan yeni araşdırmada bildirilir. Araşdırma ilə də Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz və bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun efirində isə kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Quba hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsidir. Məhkəməyə çıxarılan 8 nəfərə qarşı ilkin ittihamlar daha da ağırlaşdırılıb. Onlar əvvəlcə özgənin əmlakını zədələməkdə ittiham olunurdularsa, indi yandırmaq, partlatmaq, polisə zor işlətmək ittihamları da əlavə olunub. 19 polis zərər çəkən qismində məhkəməyə gəlib. Xatırladaq ki, bu ilin martında Quba sakinləri kütləvi şəkildə küçələrə çıxıb icra başçısının istefasını tələb edirdi. İcra başçısı işdən çıxdı. Ancaq küçəyə çıxanlar da tutuldu. İndi müttəhimləri 3 ildən 7 ilə kimi həbsxana gözləyir. Maarif Çingizoğlu bugünkü məhkəmədə olub.
Qubada baş verən xışaçılara görə təqsirləndirilən 8 nəfərin cinayət işi üzrə növbəti hazırlıq iclası keçirilib. Proses avqustun 28-də Quba rayon məhkəməsində başlayıb. Bir həftə əvvəl onlardan bir neçəsinin vəkili olmadığından hazırlıq iclası təxirə salınmışdı. İndi təqsirləndirilən şəxslərin hamısının vəkili var. Onlardan 7-si dövlət tərəfindən vəkillə təmin olunub, bir nəfər Fərhad Abdurrahmanov isə özü ayrıca vəkillə müqavilə imzalayıb. Həmin 8 nəfərdən yalnız 3-ü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Digər 5 nəfərdən isə başqa yerə getməməklə bağlı iltizam alınıb. Prosesdə iştirak edən jurnalist Cəmil Məmmədlinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə iclasda istintaqın zərər çəkən kimi tanıdığı 25 polis əməkdaşından 19-u iştirak edib. Onlar Quba rayon polis şöbəsinin Quba regional mühafizə xidmətinin və Xasmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Prosesdə zərər çəkmiş hesab edilən Qubanın sabiq icra başçısı Rauf Həbibov özü iştirak etməyib, onun nümayəndəsi Vasif Həsənov təmsil edib. Cəmil Məmmədli deyir ki, təqsirləndirilən şəxslər suallara cavab verməklə yanaşı, həm də özlərini tam olunduqları maddələrlə günahkar saymadıqlarını deyiblər.
Təqsirləndirilən şəxslər əsasən o vəkillərlə bağlı suallara cavab verəndə belə cavab verirlər ki, yəni bu vəkillər bizi həqiqətən müdafiə eləyəcək, yoxsa yox. Yəni biz günahsızıq da. Onlar onu vurğulayırlar.
Həmin 8 nəfərə əvvəlcə cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onlar özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə, zərər çəkən şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqda və ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunublar. Amma sonradan həmin şəxslərə əlavə ağırlaşdırıcı ittihamlar da irəli sürülüb. İndi onları zərər çəkmiş şəxsə külli miqdarda ziyan vurmaqda, eləcə də hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmədə ittiham olunurlar. Əgər bundan əvvəl təqsirləndirilən şəxsləri 500 manat cərimə və maksimum 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyirdisə, sonradan elan olunan ittihamlarda 3 ildən 7 ilə qədər cəza nəzərdə tutulur. Yaxınlarından aldığımız məlumata görə təqsirləndirilənlərdən biri Fərhad Abdurrahmanov əvvəlki ittihamlarla özünü təqsirli bilsə də, sonrakı ittihamların heç birini qəbul etmir. O, sabiq icra başçısını söydüyünü, icra hakimiyyətinin binasına xəsarət yetirdiyini desə də, polisə müqavimət göstərmədiyini və icra başçısının villasının yandırılmasında iştirak etmədiyini deyir. Növbəti məhkəmə prosesi sentyabrın 10-da olacaq. Ağırlaşdırıcı ittihamlar hələ məhkəməsi başlamayan digər təqsirləndirilən şəxslərə qarşı da elan edilib. Eyni maddələrlə ittiham olunan yapı üzvü Rayon Olimpiya kompleksinin hakim inspektoru Akif Əliyevin vəkili Hesab Əli Mustafayevin Azadlıq radiosuna dediyinə görə avqustun 25-də onu müdafiə etdiyi şəxsə də eyni ittihamlar irəli sürülüb. Vəkil ağırlaşdırıcı ittihamların irəli sürülməsini yalnız insanların gözünün qorxudulması kimi qiymətləndirir.
İnsanların gözünü qorxutmaq, əslində, nə olacaq? Ki, bir dəkə belə iş görməyin, yoxsa hamımızı salarıq içəri.
Quba hadisələrində təqsirləndirilən Səfər Qəribova qarşı da ağırlaşdırıcı ittiham irəli sürülüb. Onun vəkili Səfər Hüseynov istintaqın belə bir səlahiyyətə malik olduğunu deyir, həm də məhkəmədən ədalətli qərar gözləyir.
İstintaq belə nəticəyə gəlir. Bu məhkəmə indi nə qərar qəbul edəcək, o məhkəmənin işidir.
Dövlət tərəfindən vəkillə təmin olunanların bəziləri isə müdafiələrinin yaxşı təmin olunacağına o qədər də əmin deyirlər. Müstəqil vəkillə isə müqavilə imzalamağa imkansız olduqlarını bildirirlər. Təqsirləndirilən şəxslərdən Samir Xəmmədovun atası Vali Xəmmədov deyir ki, dövlətin təyin etdiyi vəkil onlarla elə ilk gündə çox acıqlı danışıb.
Biraz belə hissədim, oxşayır onlara. Mədi Resum deyiləm, nədir köçürməlisən, qoyucu, deyil, qardaş, bir tane tanış olun, bir bilim adınız nədir, kimsiz. Biraz görün, biraz belə əsəbi adamdır.
Quba hadisələri ilə bağlı ümumilikdə 30 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Onlardan 12-si həbs edilib, 18-indən isə başqa yerə getməmək haqqında intizam alınıb. Həbs olunanların ikisi Qubadakı Xəyal televiziyasının əməkdaşlarıdır.
Marif Çingizoğlu. Ancaq məhkəməyə təkcə hakimiyyət müraciət eləmir. Turan İnformasiya Agentliyi ən nüfuzlu nazirlik olan Fövqəladə Hallar Nazirliyini məhkəməyə verir. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualını xatırladım. Bu sual son günlərin polemikasından bağlıdır. Müxalifət niyə zəifdir? Problem liderlərdədirmi? Bloger Emin Millinin suallarına müxalifət lideri İsa Qəmbər nə cavab verməlidir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə gələn cavablarla sizi tanış eləyək ki, Zülfüqar Qubad yazır Saatlıdan. Salam, müxalifət uşaq bağçasına, orta məktəblərə, ali məktəblərə, magistraturaya nəzarət etməlidir. Ən azından ən ucqar kənddəki vətəndaşımız onların öz övladları səviyyəsində savada malik olmalıdırlar. Nə qədər bu hal yoxdursa, irəliyə getmək haqda yox, geriyə getmək haqda düşünməliyik. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Turan Fövqəladə Hallar Nazirliyini niyə məhkəməyə verir? 2 il əvvəl Kürd aşqınlarında zərər çəkənlərə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ev tikir və ya tikməlidir. Ancaq indiyə kimi evsizlər var, kompensasiya almayanlar var. Onlar hətta dəfələrlə aksiya keçiriblər. İndi Turan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı müraciət eləyib ki, hökumət nə qədər pul ayırıb, bir ev neçəyə başa gəlir? Nazirlik cavab vermir, ola bilər bu suallar birbaşa korrupsiya ilə bağlıdır. Turan qanununa əsas gətirib nazirliyi məhkəməyə verir. Məhkəmədə Turanın hüquqlarını Media Hüququ İnstitutu müdafiə eləyəcək qurumun direktoru Rəşid Hacılı kontekstdən qabaq bu məhkəmə ilə bağlı suallarımıza cavab verdi.
Rəşid bəy, adətən Azərbaycanda nazirlər məhkəməyə verir jurnalistləri. Bu dəfə jurnalistlər verirlər. Yəni Turan İnformasiya Agentliyinin bu iddiası, məhkəmə iddiası sizcə nə qədər qanun, nə qədər əsaslıdır?
Bu iddia, bu şayət informasiya əldə etmə haqqında qanun əsaslanır. Hər kəsin deməli hökumətdə olan məlumatları, sənədləri əldə etmək və onlarla tanış olmaq hüququ bu qanunla tanınır. Eləcə də jurnalistlərin, xüsusilə bu qanuna istifadə edən daha çox jurnalistlər olurlar. Jurnalistlər ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələlərlə bağlı bu tipli məlumatları dövlət orqanlarının almaq hüququna malikdirlər. Bu verilmədikdə, əlbəttə bu nəticə etibarilə həm də jurnalistin məlumat toplamaq və yaymaq hüququ pozulmuş olur. Bu, konstitusion hüquqdur. Eyni zamanda da yəni bu hər kəsin informasiya almaq hüququnun pozulmasıdır və buna görə də belə işlər son vaxtlarda var. Bir xeyli jurnalistlər informasiya ala bilməyəndə məhkəmələrə gedirlər. Yəni, Turan İnformasiya Agentliyi də bir neçə dəfə belə məhkəmə çəkmələrinə girişibdir.
Rəşid bəy, bizim üçün çox maraqlıdır. Yəni, bu məhkəmələrin axırı necə olur? Uda bilirmi jurnalistlər?
Hər şey təbii ki, bu qanunun nə dərəcədə hökmran olması ilə bağlıdır. Azərbaycanda bundan bağlı çox ciddi problemlər var. Nazirlikləri məhkəmələrin nazirliklər əleyhinə belə qərarlar qəbul etməsi o qədər də asan deyil. Xüsusilə də onların gizlətmək istədiyi məlumatları almaq cəhdi olanda biraz hakimlər çox zaman buna qərar verməyə cəsarət eləmirlər. Amma uğurlu işlər də, yəni qərarlar da var. Çox maraqlıdır ki, yəni bizim təcrübəmizdə artıq bir neçə 5-6 belə məhkəmə qərarı var ki, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini, sonra Təhsil Nazirliyini, bir neçə yəni təşkilatları mənim hamısı yadımdadır. Onların informasiya verməsi ilə bağlı imtinalarının əsassız olduğunu və onların informasiya vermək borçlu olduğunu barədə məhkəmə qərarları var. Və bu məhkəmə qərarları deməli indi icra olma mərhələsindədir. Yəni, uğurlar da var.
Rəşid bəy, Turanın maraqlarını siz müdafiə eləyəcək, sizin təşkilatda, Media Hüququ İnstitutu müdafiə eləyəcək. Yəni, siz artıq məhkəməyə müraciət eləmişsinizmi, sənədləri vermişsinizmi?
Məhkəməyə hələlik sənədləri verilmir, sənədlər artıq qərar verilir ki, məhkəməyə verəcək. Biz sənədləri topluyuruq, şikayətə hazırlayırıq, yaxın günlərdə verəcək.
Bəs perspektivi barədə nə deyə bilərsiniz? Ya, o da mən
düşünürəm ki, bu tipli məlumatlar əlbəttə açıq məlumatlardır və onların verilməsini hər halda qanuna uyğundur və məhkəmələrin başqa cür qərar qəbul etməsi çox çətin olacaq onlar üçün. Amma bəzən olur ki, bəzi hakimlər belə qərarlar verə bilirlər. Biz əksalda biz apellyasiya şikayət edirik. Yəni bu prosesi biz hətta Avropa məhkəməsinə qədər aparıb çıxardıq.
Media Hüquqi İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı. Ümid edirik ki, bu məhkəmə presedent yarada biləcək, jurnalistlər daha sərbəst informasiya ala biləcəklər. Ancaq hüquqlarını təkcə media və ya vəkillər tələb etməməlidir. Hər bir kəs bunu eləyə bilər, necə ki, Tacikistanda bunu 75 yaşlı qoca eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tacikistanda 75 yaşlı bir pensiyaçı şikayət məktubları ilə bütün instansiyaları necə deyərlər bombalayır. Prezident İmamali Rahmona yazdığı məktubda prezidentin siyasətini terror adlandırır. Təbii ki, Orta Asiyada bunu təhlükəsiz eləmək mümkün deyil. Prezidentə belə məktuba görə ona 2 il yarım həbs cəzası da verdilər. Hətta dostu da onu xəstə hesab eləyir. Ancaq o öz mövqeyindən dönmür. Sadə insanların incidildiyini görən kimi onların müdafiəsinə qalxır. Daha ətraflı Səadət Akif qızı danışacaq.
Şəmsi Zərif məktub yazmağı xoşlayır, hərçənd bu məktubları almaq o qədər də çox adamın xoşuna gəlmir. Tacikistanın bir cənub əyalətində yaşayan 75 yaşlı kişi 10 illərdir ki, yerli bürokratiyadan hətta Kremlin özünə şikayət dolu məktub göndərməyi bir vərdişə çevirib. Bu vərdişinə görə rus dili müəllimi olan Şəmsi Zərif həbsxanaya düşüb, psixiatrik müayinədən keçməyə məcbur edilib, məmurlar arasında reputasiyası korlanıb. Amma əyalət sakini Barut Səfarov deyir ki, Zərif yerli sakinlər arasında geniş dəstək görür, hətta Zərifin işə qarışması nəticəsində yerli məmurlar rayonun bazarını bağlamaq fikrindən daşınıblar.
Bu adamdır ki, həmişə başqasının müdafiəsinə qalxır. Nə vaxt ki, məsələn, onlar dükkanları bağladılar, onda o bu adamları müdafiə etdi. O dərhal başa düşdü ki, kimlər əziyyət çəkir. O həmişə xeyirxahlıq və azadlıq üçün mübarizə aparıb.
Tacikistan Sovet dövründə anonim imzalı məktubların müəllifləri sayından körlük çəkməyib, amma nüfuzlu Kulyabski Dövlət İnstitutunun Filologiya Fakültəsinin məzunu olan Şəmsi Zərifi bu sıraya qoymaq olmur. 1983-cü ildə Zərif Moskvaya Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin rəhbərliyinə məktub yazıb, onların siyasi idarə etməsində nöqsan saydığı məsələləri tənqid edib. Bildirib ki, əgər bu cür davam edəsə, Sovet İttifaqının sükutu qaçılmaz olacaq. Nəticədə onu komünist cəmiyyətinə inamının yetərli olmamağı və komünizm yolunda əngəl kimi həbs ediblər. O həbsxanadan yalnız 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra xilas ola bilib və bəraət alıb. Uzaq Tacikistanda oturub Komünist Partiyasının liderlərinə meydan oxuyan bir adamın baxışları bir çoxuna təhlükə kimi görünməli idi. Zərifin məktəb yoldaşı Səid Rəhman dostunu xəstə kimi təsvir edir.
Oxuyan bimor az, çıxır bimor.
O əslində xəstədir, müxtəlif cür adamlar var. Kimisi atları sevir, kimisi quş ovlamağı sevir. Bəziləri də içməyi xoşlayır. Adamlar da vacib ədaləti sevir. Şamsi Zarif həqiqət axtarır. Onun bütün həyatı ədalət axtarışına əsr olunub. Harada ki, adamların hüquqlarını müdafiə etməyə ehtiyac yaranacaq, o orada olacaq.
2002-ci ildə Zarif ailə planlaşdırması ilə bağlı qanuna münasibət bildirib. Onun fikrincə, bu qanun millətin təbii artımının qarşısını almaq istəyir. Zərif Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmana qəzəb dolu məktub yazıb, bunu terror, sülh yolu ilə soyqırım adlandırır. Hakimiyyət Zərifin baxışlarına iltifatla yanaşmadı. O, 2 il yarım müddətini azadlıqdan məhrum edildi. Sərbəst buraxılanda ona dəli olması ilə bağlı arayış da təqdim etdilər. Amma bu diaqnoz onun yaradıcılığını azaltmadı. Zərif ötən il 200-dən çox şikayət dolu məktub yazıb. Onun ən çox can atdığı prezidentlə üz-üzə görüşməkdir. 2010-cu ildə ölkə prezidenti Vosya əyalətinə səfər edəndə yerli təhlükəsizlik orqanları Zərifi ev tutdağı etdilər.
İyunun 13-də prezident burada olanda cinayət şöbəsi və KGB-nin Vosi üzrə idarəsi səhər 6-dan axşam 6-ya kimi məni ev dustağı etdilər. O vaxtdan nə qədər məktub yazdığımın fərqi yoxdur, heç bir cavab almamışam.
Rusiya əyalətin rəhbəri Sultan Vəliyev deyir ki, o heç vaxt imkan verməzdi ki, Zərif zat aliləri ilə görüşsün. Şamsi Zərif prezidentlə müzakirə etməyə layiq deyil, Sultan Vəliyev bildirir.
Səadət Akif qızı, yəqin ki, onun belə olsa vəziyyət doğrudan da dəyişər. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycan hökumətini israfçılıqda tez-tez qınayırlar. İndi hökumət deyəsən qənaət yeri tapıb bu xaricdə təhsildir. Bu barədə az sonra kontekstdə səslənən reportajları xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, başqa maraqlı yazıları, kontekstdə səslənməyən materialları qeyd edeyim. Quranı yandıran Amerika əskərlərinə Əfqanların istədiyi cəzalar verilmədi. Haqlarımı tələb etdiyimə görə şərlənərək işdən çıxarılmışam. Amerikanın xarici ölkələrə silah satışı 3 dəfə artıb son 1 ildə. Açılıq üçün rəsmi müraciət mi olmalıdır? Milli kitab mükafatında yeni münsiflər Əkrəm Əylisdi, Elxan Qaraqan, Cavanşir qalası haqqında sənədli film çəkilir. Əli Əhmədov deyir ki, müxalifətə insanların və onların fikirlərinin hakimi olmaq haqqı verilməyib. Amerikanın Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlir və başqa materiallar, videolar, audiolar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəldə dediyimiz kimi xaricdə təhsil probleminə keçirik. Hər il xaricdə təhsil almaq istəyən azərbaycanlı gənclərin sayı artır. Keçən il bunların sayı 696 nəfər idisə, bu il 1000-dən çoxdur. Ancaq Azərbaycan hökuməti xaricdə təhsil almaq siyasətində dəyişiklik eləyir. Hökumətin fikrincə bir nəfəri 4 il oxutmaqdansa 4 nəfəri 1 il oxutmaq daha sərfəlidir. Ancaq 4 il oxuyan mütəxəssis olur, burası da var. Nüşabə Fətullayeva Almaniyada doktoranturaya gedən gənclə söhbət edir, o qaraciyərin köçürülməsi üzrə mütəxəssis olacaq. Başqa bir gənc Barcelona Universitetində kibernetik üzrə mütəxəssis olmaq istəyir. Onları qarşıda nə gözləyir? Pulunu Azərbaycan hökuməti verəcəkmi?
Xaricdə bakalavr təhsil almaq istəyənlər deyəsən biraz gözləməli olacaqlar, çünki növbəti tədrisilindən hökumət daha çox universitetdən sonrakı təhsili maliyyələşdirməyə üstünlük verəcək. Xaricdə təhsil dövlət proqramı çərçivəsində 2013-2014-cü tədrisilləri üçün müsabiqənin nəticələri tədricən elan olunur. Barcelona Universitetinin kibernetika fakültəsinə daxil olan Nərmin Abbasova da müsabiqəyə sənədlərini verib. O 5000 avroluq illik təhsil haqqı, yaşamaq və gündəlik xərclərinin ödənilməsi üçün təqaüd proqramına qatılıb. Hələlik ona cavab gəlməyib.
Sənədlərimi göndərmişəm nazirliyə, hələ cavab yoxdur, onu gözləyirəm.
Turanə Rəsulovanın isə Almaniyanın Mainz Universitetində təhsili təsdiqlənib. Deyir ki, o Almaniyada qaraciyərin transplantasiyası üzrə təhsil alacaq. Turanə əlavə eləyir ki, müsabiqə gözlədiyindən də şəffaf keçirilib.
60 nəfər tələbəni bir yerdə qəbul elədilər təhsil nazirinin kollegiya zalında. Orada hamı bir-bir ayağa qalxırdı, sırayla onun göstəriciləri deyilirdi. Kimdə ki, onlar həqiqətən yaxşıydı, onlar asanlıqla keçirdilər. Kimdə ki, onlar aşağıydı və qəbul olduqları universitetin səviyyəsi aşağıdır və ixtisasları prioritet deyil. Onlar da keçmirdilər. Yəni, çox şəffaf idi. Mən heç gözləməzdim ki, bu qədər şəffaf aparasın.
Turanə Rəsulova Almaniyada doktorantura pilləsi üzrə təhsil alacaq. Deyir ki, Almaniyada təhsil pulsuz olduğu üçün illik təhsil haqqı ödəməyəcək. Laboratoriya və əməliyyatlar üçün lazım olacaq xərclər isə Almaniya hökumət tərəfindən qarşılanır. Xaricdə təhsil dövlət proqramı çərçivəsində isə ona Almaniyada yaşamaq gündəlik xərcləri və ildə bir dəfə uçuş üçün təqaüd ayrılacaq. Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tamilla Əliyeva bildirdi ki, ilkin mərhələdən keçən namizədlərin siyasi prezident administrasiyası yanında təhsil komissiyasına göndərilib. Ərizələr çox olduğuna görə nəticələr mərhələ ilə elan olunur. Xarici təhsil dövlət proqramı üçün müsabiqə mayın 1-dən elan olunub. Dediyinə görə müsabiqəyə 1000-dən artıq ərizə daxil olub. Ötən il isə bu rəqəm 696 nəfər idi. Bu ilki ərizələrdə birinci yerdə tibb, sonra iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, mühəndislik və fundamental elmlər üstünlük təşkil edir. Tamilla Əliyeva deyir ki, seçimlər aparılarkən bir neçə əsaslar nəzərə alınır.
Sünni universitetdən sonrakı təhsilə verilir. Çünki bir tələbəni, məsələn, bakalavr səviyyədə yetişdiririk 6 ilə, amma bu 6 ilə biz 5-6 magistr. Yəni, daha çox gənc bəhrələnə bilər bu proqramla. Bu il əsasən fundamental, bir də ən çox lazım olan neft sənayesidir, kimya mühəndisliyidir. Yəni, ən çox prioritet sahələr onlar müəyyən olunur. Prioritet sahələr prezident yanında təhsil üzrə komissiya tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yəni, ölkəyə lazım olan ən çox prioritet sahələr, nəzərdə tutulan sahələr üzrə deməli müəyyən olunur prioritetlər.
Xaricdə təhsil dövlət proqramı üzrə tədqiqat aparan iqtisadçı Qalib Bayramov deyir ki, xaricdə təhsil üçün seçimin hansı kriteriyalarla aparıldığı, kimə necə üstünlük verildiyi adətən açıqlanmır. Çox vaxt heç nəticələri təsdiq olunmayanlara məlumat da verilmir. Onlar özləri, öz tanışları vasitəsilə xaişlə, minnətlə təsdiq olunub olunmadıqlarını öyrənirlər. Bakalavrlara üstünlük verilməsi məsələsinə gəlincə isə
bu ikinci mərhələdə o komissiyada təsdiq olunmalıdır. Amma komissiya onu nəyin əsasında təsdiq eləyir, hansı kriteriyalara görə kimə nə üstünlük verir, onu açıqlamır. Və o haqda da təsdiq olunmayanlara heç məlumat da verilmir. Məsələn, elə adamlar var ki, onlar onu xahişlə, minnətlə, kimlənsə tanışlığından öyrənirlər ki, o keçib yoxsa keçməyib. Xaricdə təhsillə bağlı ən yaxşı təcrübə Qazaxıstan təcrübəsi. Onlar artıq keçiblər bu prinsipə ki, bakalavr göndərməsinlər. Onu da necə eləyiblər? Bir universitet yaradıblar, Nazarbayev adına universitet. Ora çox, demək, belə yüksək öz sahəsində adsan çıxarmış müəllimləri cəlb eləyiblər, həm xaricdən, həm özlərində olanlar və o yüksək balı olanlar həmin universitetdə bakalavr kimi yetişdirilir.
Xaricdə təhsil dövlət proqramı 2007-ci ildən icra olunur. 2015-ci ilə kimi davam edəcək proqramın 5000 nəfərə şamil olunması nəzərdə tutulur. Bu proqramdan ötən 5 il ərzində hələlik 1204 nəfər bəhrələnib. Onlardan 514 nəfər bakalavr, 457 nəfər magistr, 93 nəfər aspirantura, 143 nəfər rezidentura pilləsi üzrə təhsil alırlar. Proqramın icrasına 20 milyondan çox vəsait xərclənib.
Nüşabə Fətullayeva, Azərbaycan Prezidentinin isə sabah Belarusa səfəri başlanır. Kontekstdə sonuncu reportajımız bu barədədir. Daha doğrusu Amerikanın region siyasəti barədədir. Azərbaycanın son vaxtlar Belarusla sıx iqtisadi ticarət əlaqələri yaranır. Azərbaycanda Belarusun traktorları, yük maşınları yığılır. Ticarət 250 Belarus və Azərbaycan şirkətini əhatə eləyir. Ancaq diktatorlarla, despotlarla iş görməyə dəyərmi? Washington Post-da bu mövzuda məqalə çıxıb, orada Amerika hökumətinin iki despot rejimlə, Qazaxıstanla və Türkmənistanla iş birliyindən danışılır və soruşulur ki, insan haqları göstəriciləri pis olan bu iki ölkə ilə niyə iş görülür və hətta kömək göstərilir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Washington Post qəzeti yazır ki, Amerika son illərdə yavaş-yavaş Orta Asiya dövlətləri ilə əlaqələrini genişləndirib və insan haqları ilə bağlı vəziyyətin ürəkaçan olmadığı iki ölkənin avtoritar ömürlük prezidentlərinə də bu prosesdə qucaq açıb. Söhbət Qazaxıstan və Türkmənistandan gedir. Amerika Dövlət Departamenti dəfələrlə öz hesabatlarında bu ölkələrin hökumətlərini öz siyasi rəqibləri ilə sərt davranışlarına görə tənqid eləyib. Amma George W. Bush administrasiyası dövründə həyata keçirilməyə başlayan və Obama dövründə də davam etdirilən siyasət belə görünür ki, Qazaxıstan və Türkmənistanın diktatorlarını Əfqanistan məsələsində eləcə də terrorçuluğa qarşı mübarizədə qısa müddətli əməkdaşlığa görə mükafatlandırmağı nəzərdə tutur. Qəzetə görə, eyni zamanda hiss edilir ki, Washington Rusiya, İran və Çinə yaxın olan həmin ölkələrdə qalıb uzun müddətli maraqlarını həyata keçirməyə də çalışır. Washington Post yazır ki, Amerika bu məsələdə realpolitik səbəbləri əldə rəhbər tutaraq həmin rejimlərlə müvəqqəti əməkdaşlığa gedir. Amma o da məlumdur ki, soyuq müharibə dövründən etibarən diktatorlarla bu tip əməkdaşlıq bir çox hallarda yaxşı nəticələnməyib. Amerika həmin diktatorları müdafiə edib, halbuki həmin ölkələrin bəzilərində müxalifət sadəcə azadlıq və ədalətli hökumət tələb eləyib. Amerikanın Dövlət Departamenti 2011-ci ilin insan haqları ilə bağlı hesabatında Qazaxıstanı fikir, mətbuat, birləşmək və toplaşmaq azadlıqlarını məhdudlaşdıran bir ölkə kimi təsvir eləyir. Həmin hesabatda Türkmənistanda da insan haqlarının vəziyyəti oxşar ifadələrlə təsvir olunur. Washington Post qəzeti yazır ki, əgər soyuq müharibə dövründə belə liderlər öz siyasi rəqiblərinə kommunist adı qoyurdularsa, indi terrorçu yaxud əl-qaidəyə bağlı cihadçılar adlandırırlar. Terrorçuluq problemi ilə üzləşən başqa ölkələr kimi Qazaxıstan və Türkmənistan da Amerikadan yardımlar alır. 2013-cü ildə Obama administrasiyası Qazaxıstana antiterrorçuluq və nüvə silahının yayılmaması məqsədi ilə 1,5 milyon dollar yardım eləməyə planlaşdırır.
Bu materialı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.